sí.
Bueno, pues nada, bons días a todas e a todos e estamos hoxe aquí para, bueno, pois no inicio da obra de rehabilitación do muiño de Aceña de Olga e estamos representantes das tres institucións que de alguna maneira participamos nesta acción de recuperación e rehabilitación. A universidade co seu rector, que vai a ser a institución a que vamos a ceder o edificio unha vez se rehabilite para a divulgación científica, o concello que ten este ámbito e además moi querido por a ciudadanía e que estamos en colaboración para recuperalo e poñelo en valor, e a Confederación, que para nós é un día moi importante, dado que un edificio que nos pertenece, que representa un dos elementos etnográficos ligados ao río de moita importancia, como era un muiño, e además un muiño desta categoría, desta trascendencia, con catro bocas, con unha aceña como a de Olga, tan representativa, polo tanto un elemento patrimonial etnográfico de primeira magnitude, e que o vamos a rehabilitar. Vamos a tamén de alguna maneira adecuar todo este entorno, que xa vedes que elementos alleos ten e que deturparon a imaxe do paseo e mesmo da cidade. Vamos a investir 692.000 euros nesta tarefa de rehabilitación, unha duración aproximada de 7 meses, e ao cabo dos cales pois o edificio terá unha cuberta nova, unha carpintería exterior e interior tamén nova, unha infraestructura tamén nova, dotación de auga, luz, instalación eléctrica, novos aseos, a preparación en definitiva para logo cederlle á universidade e que a universidade poida neste edificio tan emblemático e importante, bueno, pues transformalo e utilizalo como un elemento de divulgación científica para divulgar xustamente a xestión dos recursos hidráulicos, os ecosistemas, fauna, flora, en definitiva todo aquilo relacionado co río. Agradecerlle á universidade, desde logo, que colla este reto e lle sexa capaz, e vai non ser seguramente, de darlle nova vida a este edificio emblemático, e tamén agradecerlle á alcaldesa e ao concello que colaboren na laboura de recuperación de todo este entorno. Entón lle dou a palabra pois a alcaldesa e logo o rector.
Pois realmente estamos en un día moi bonito, un día que estamos en plenas obras, en dous no eixo fundamental que queremos da cidade, un dos eixos fundamentales como é o río Miño. Dúas intervencións importantes, o caneiro da cidade de Olga, por suposto, importantísimo elemento para controlar o caudal do río, a rehabilitación deste muiño tan importante, tan coñecido, un edificio tan icónico. Polo tanto, creemos que son dúas intervencións fundamentais para seguir nese traballo que estamos a desenrolar de ter o río Miño no centro das nosas actuaciones, con un traballo constante, un traballo programado, e que teño que decir igualmente esa colaboración que ten a Confederación Hidrográfica co Concello de Lugo e súa implicación, como non pode ser de outra maneira, en toda en todo este tipo de rehabilitaciones, en todo este tipo de intervencións. Por suposto, tamén a universidade, ese papel tan importante que ten a Universidade de Santiago aquí, no noso campus Terra, e por suposto que recollan esta edificación tan icónica para utilizala para esa divulgación científica, ese valor educativo que añadimos unha vez máis a ese campus Terra de Lugo tan importante para todos. Por lo tanto, o que teño que decir é as gracias ao presidente da Confederación, aí está sempre traballando por Lugo, traballando por este río Miño, como digo, en unhas actuacións, en este caso estas primeiras actuacións que estamos a facer, pero que vai haber programadas moitas máis e vamos a continuar nelo.
Muchas gracias.
Pois eu tamén teño que dar as grazas porque se teña contado coa universidade para este proxecto. Tamén como cidadán me parece que é unha actuación importante o feito de que se trate de seguir recuperando pois unha parte importante do río para a cidadanía, vai se poder dar continuidade a todo ese paseo magnífico que sigue río abaixo. E, bueno, desde ese punto de vista, pues, xa satisfacción. E dende a universidade xa se acaba de decir, fai un ano, un pouco de un mes, que firmamos ese convenio, no que se busca como destino para este muiño, unha vez que teña rehabilitado, pois, pues, así dixo aquí, o feito de que se xa un centro de divulgación, de dar a coñecer. Sempre se nos pide a universidade, e últimamente se nos pide máis aínda, que unha das nosas misións non é só xerar coñecemento, formar, senón que debe ser a chegar o coñecemento á cidadanía. E me parece que é un punto moi axeitado para conectarnos máis directamente coa cidadanía. Podríamos facelo no noso campus, pero era ter que chamar a xente para que veña ao campus. A nós nos gusta tamén sair de o espazo típicamente universitario e abrir aquí un espazo que nos pode conectar perfectamente coa cidadanía e trasladarlle, pois, eso, pois, o que se fai no ámbito da hidroloxía, no ámbito da flora, fauna, recursos hídricos, que son elementos centrais do que se traballa aquí neste campus en Lugo. Me parece que eso, pois, se lle pode dar contidos tamén de formación deste tipo non reglado, cursos de verán, actividades formativas. Me parece que compre perfectamente aos requisitos para esa finalidade e, bueno, confiamos en que sirva tamén para dinamizar cidadanía, universidade, coñecemento e mellorar, en fin, as condicións do río. O sea que penso que a operación é completa e, polo tanto, grazas á Confederación e o agradecemento que sempre temos para o Concello por todo o que fai pola universidade aquí en Lugo.
¿Cando estiman ou para que curso estiman que pode estar a universidade utilizando este edificio?
Bueno, a duración das obras estimada sobre 7 meses, entón a partir de aí, pois, a universidade empezará, bueno, pois, a súa dinámica, que lle vai coincidir hacia final de curso,
sí,
e empezarán aí, bueno, pois, a tomar, pero serán eles que
no curso que ven, hai que pensar, ¿no?
Claro.
En un ano, pois, poderán seguramente estar programando máis ou menos as actividades para
O inicio do próximo curso, ¿no?
A previsión de que este aberto de xeito permanente ou solamente puntualmente?
Bueno, vamos a ver, unha vez que se defina exactamente o contido, depende de que é o que se faiga aí, pode haber exposicións máis permanentes, pode haber actuacións máis temporais durante un período de tempo determinado, actuacións, como dicía, de curso, formación, etc. Vamos a ver como se, unha vez que teñamos, pois, avanzada a obra ou casi rematada, faremos o programa do que é o programa divulgativo que vamos a ver aquí, en función de eso, pois, vamos a tratar de, vamos, de telo aberto o máximo que poidamos, non? Porque sea razón de ser, non?
Eu quería saber en que punto están os trámites para que o Concello poida facer uso da fábrica da luz e poñer en marcha